Provinca e motrave biate da shuris hinoren e Kroaci, për kujtoj sot të 10 vjetorin e motrës Otilia Kremer, një figurë jashtëzakonshme, rregulltare që dëshmoi ungjillin e Krishtit për të afërmin, sidomos për të varfrit, me një përkushtim të jashtëzakonshëm duke shërbyer pjesën më të mirë të jetës së saj, rregulltare pra si murgesh ndër shqiptar. Mi figurën e saj të veçantë flet një motër e re e bijave të dashurisë hynore, motër Florinda Shkrepa.
Motër Otilia ishte për të gjithë nën dhe motër, në veçanti për të sëmurët dhe të varfrit. Jeta e saj e plotësuar me dashurinë ndaj Zotit dhe njerëzit, mbetet në kujtimin e të gjithë atyre që ju kanë ndihmuar. Njerëzit e kanë parë mirë zemrën e saj të madhe, e kanë kuptuar gjuhën e saj të dashurisë dhe ja kanë kthyer me falënderim dhe dashuri dhe e kanë quajtur motra e madhe. Ajo ka kryer shkollën mjekësore në Shkup dhe në Vjenë, ndërsa shërbente në spital për të smurët në Bitol të Maqedonisë, ku ishte e dërguar prej provincës, dëgjoi për nevojat e banorëve në Kosovë dhe deshit ju ndihmonte në anën shpirtërore, shëndetësore dhe materiale. Shkoi në famullinë e Binqës afër Vitiz në vitin 1961, ku njerëzit e kanë pritur përzemërsisht. Aty ajo ka hapur një ambulancë të vogël për të smurët, të cilët i ka vizituar edhe nëpër familje. Familjarëve të vet dhe miqve shpesh u ka shkruar për nevojat e njerëzve, e ata i kanë dërguar ilaçe dhe veshmbathje për familjet e varfra. Pasi e ka formuar bashkësinë e motrave në Binqë, shkoi të vizitonte të smurët në Dunav afër Zhegrës, edhe këtu punoi me të gjitha forcat e veta, punoi për të mirën e njerëzve, duke dashur që secili ta ndjej praninë e Zotit, i cili është dashuri. Është për të përmendur në veçanti se në këtë zonë të Karadakut të Kosovës, që është në kufi me Maqedoninë, kishte vështirësi të mëdha rrugësh e komunikimi. E në këtë pjesë të thellë, motër Otilia me bashkëmotrat ishte pikë referimi për të gjithë. Ndër vështirësitë e shumta që motër Otilia së bashku me popullsinë kësaj zone kishte, ishte ajo e mungesës së kremtimit të meshës në mënyrë të rregullt. Prandaj, për të plotësuar këtë mangësi shpirtërore, ajo gjeti mënyrën për të marrë pjesë në meshën shenjtë çdo ditë nëpërmes valve të Radio Vatikanit. Me këtë rast dua të them që motër Otilia ishte një dëshmi e jashtëzakonshme e mishërimit të dashurisë ndaj çdo personi, sidomos të varfëve dhe të sëmurëve pa dallim feje, kombësie, kulture. Motër Otilia Kremer mbetet një frymëzim e shembull për të jetuar e dëshmuar besnikërinë ndaj Krishtit, sipas karizmës së themeluesës son, nënës Franciska Lener, në çdo rrethon ku njerëzit kanë nevojë.